Αυτό είναι ένα podcast του SBS στα ελληνικά.
Ο ελληνισμός, αν και είδα πολύ λίγο, βλέπω ανθρώπους που θέλουν να μείνουν εδώ, αγαπάνε την Αυστραλία, αγαπάνε και την Ελλάδα βέβαια, το βλέπω έτσι σε διάφορες εκφάνσεις της ζωής τους, της καθημερινότητάς τους ίσως. Τα παιδιά βλέπω πιο πολύ, τα οποία η αλήθεια είναι ότι έχουν ένα πρόβλημα με τα ελληνικά. Υπάρχει έτσι μια αδυναμία.
Για όσους τώρα δεν σας γνωρίζουν, είσαι ένας βραβευμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων και μάλιστα τα παραμύθια έχουν συμπεριληφθεί στην παγκόσμια λίστα, να το τονίσουμε αυτό, των 100 καλύτερων παραμυθιών.
Ναι, είναι μια λίστα εκτός από το κρατικό βραβείο που έχει πάρει η Θυμωμένη Μπετονιέρα, ένα από τα παραμύθια μου, ένα από τα πρώτα. Η λίστα με τα White Ravens είναι μια λίστα από μια βιβλιοθήκη του Μονάχου, παιδικού βιβλίου, παιδικού και νεανικού, η οποία κάθε χρόνο συλλέγει τα 100-200 καλύτερα παραμύθια που έχει δει. Με συμπεριλάβανε δύο φορές, και για τη Θυμωμένη Μπετονιέρα και για τις πιθανότητες. Το ένα εκδόσεις επόμενος σταθμός και το άλλο Πατάκης.
Τι σας έκανε τώρα να ασχοληθείτε με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων και όχι με τη συγγραφή γενικά των βιβλίων για μεγάλους?
Για μεγάλους δεν ξέρω αν μπορώ να γράψω, η αλήθεια είναι, γιατί επικοινωνώ έτσι με αυτή τη χαλαρότητα των εικόνων. Επικοινωνώ λίγο καλύτερα, δηλαδή μου αρέσει να με σκέφτομαι πότε σαν λαγό, πότε σαν Θυμωμένη Μπετονιέρα. Βρίσκομαι μέσα σε αυτές τις εικόνες έτσι πολύ καλά και νομίζω ότι είναι ένας δρόμος που από όταν μου τον άνοιξε η μικρή μου, γιατί η μικρή μου στην ουσία μου άνοιξε αυτό το δρόμο, παίζοντας μαζί το γαργαλιστή ας πούμε, νιώθω πια πολύ οικεία. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έχει φύγει ο πρώτος λόγος του να είμαι ο Σούπερμαν για την κόρη μου και ο Σούπερ μπαμπάς που λέει παραμύθια, γράφει παραμύθια. Τώρα επικοινωνώ με τους ανθρώπους, με τα παιδιά, με τους γονείς, με όλη την οικογένεια γενικότερα και μου αρέσει.
Θα πιαστώ από αυτό που είπατε. Η ανάγκη λοιπόν να πείτε παραμύθια στο παιδί σας, σας έκανε τον πατέρα εντός εισαγωγικών πολλών παιδιών που με τα παραμύθια σας έχουν και εκείνα συντροφιά.
Ισχύει, το είπες πολύ σωστά. Στην ουσία αυτό ήθελα να κάνω. Έλεγα ιστορίες μικρές και έπαιζα με την κόρη μου και κάποια αποφάσισα να τα γράψω. Έκατσα 3 μήνες μανιωδώς γράφοντας με μεγάλο θράσος και πήγα σε εκδότες αρκετούς και τελικά βρήκα το δρόμο ενώ έφαγα τις απορρίψεις μου κι εγώ ως νέος συγγραφέας.
Ζούσε πριν από χρόνια σε μια χώρα μακριά από τα χιόνια, σχεδόν στα βάθη της Ανατολής, ένας παράξενος ξακουστός ληστής. Στις ιστορίες και τα παραμύθια τον λέγανε Γαργαλιστή, μα όσοι τον γνώριζαν από κοντά τον φώναζαν Θεμιστοκλή. Παράξενα έλεγαν πως ήτανε κι όλα τα κατορθώματά του, παράξενα μαζί λεφτά σαν τα χαρίσματά του. Ένα από αυτά τα βιονικά του αυτιά, άκουγε ακόμη και πεταλούδα που πετά.
Διαβάζω τους τίτλους μερικών παραμυθιών σας. Η Θυμωμένη Μπετονιέρα, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα. Ο Αγισίλαος, Λέω να πετάξω και άλλα. Εδώ είστε για να παρουσιάσετε το παραμύθι σας, Ο Γαργαλιστής. Τι ακριβώς πραγματεύεται αυτή η ιστορία?
Ο Γαργαλιστής είναι ένας παράξενος και ιδιόμορφος ληστής, ο οποίος ταξιδεύει στον κόσμο. Βρίσκει πάντοτε μια ωραία πλατεία, όπου υπάρχει ο κόσμος, υπάρχουν οι οικογένειες, υπάρχουν τα παιδιά που παίζουν. Σημειώνει σε ένα τετράδιο τα παιδιά που έχουν λίγο παραπανήσιο γέλιο από ό,τι κρίνει. Οπότε το βράδυ τρυπώνει στα σπίτια τους, τους κλέβει λίγο γέλιο γαργαλώντας τα και με τη βοήθεια της θείας του τα κάνει ένα ωραιότατο άρωμα. Και γυρίζει πάλι στην ίδια πόλη, γυρίζει και το τετράδιο το ανάποδα και διαβάζει τα παιδιά που έχει σημειώσει χωρίς γέλιο, χωρίς αγάπη, χωρίς περίσσια ώρα και τους δίνει αυτό το άρωμα που μυρίζοντάς το τα παιδιά τους φέρνει σε μια κατάσταση χαράς και πώς να το πω, αισιοδοξίας. Mm-hmm. Γιατί η αισιοδοξία σε κάνει έτσι και πιο χαρούμενο να πω και πιο έτσι δυνατό.
Το παραμύθι σας αυτό, το οποίο είναι μελοποιημένο, παρουσιάστηκε και στο Μέγαρο Μουσικής στην Ελλάδα με αφηγητή τον Αντώνη Καφετζόπουλο και την συμμετοχή μεταξύ άλλων του Σοκράτη Μάλαμα και του Γιάννη Χαρούλη. Πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία και πόσο σας συγκινεί ως ένας άνθρωπος που ξεκινήσατε να γράφετε παραμύθια για το παιδί σας αρχικά, που έχετε φτάσει στο σημείο ότι τα παραμύθια σας πλέον να μελοποιούνται και να παρουσιάζονται σε ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό χώρο.
Ναι. Είναι ένα συνέστημα που ακόμα και τώρα πάντα το σκέφτομαι. Όταν είμαι σε μια παράσταση και περιμένω να γεμίσει το θέατρο, βλέποντας ας πούμε τα διακαθίσματα, σκέφτομαι πως καθισμένος σε ένα γραφείο μόνος μου και γράφοντας μια ιστορία, έκανα μετά από καιρό ανθρώπους να σηκώνονται το πρωί, τα παιδιά να έχουν μια χαρά ότι θα πάνε σε μια παράσταση, να παίρνουν το αμάξι, να ντύνονται, να παίρνουν το αμάξι, να κάνουν δρόμο, να έρχονται στο θέατρο, να πληρώνουν ένα εισιτήριο και να μπαίνουν έτσι με αγωνία μέσα σε μια αίθουσα για να δουν μια παράσταση. Αυτό ακόμα και τώρα μου φαίνεται στα αλήθεια έτσι, όχι παράξενο, ότι δεν συμβαίνει.
Πόσο ανάγκη έχουμε εμείς οι μεγάλοι τώρα τα παραμύθια? Και όταν λέω παραμύθια δεν εννοώ τα παραμύθια των πολιτικών, έτσι το ξεχωρίζουμε.
Ναι, εντάξει, αυτά είναι
τα καλά παραμύθια.
Παραμύθια που όλοι τα ξέρουμε, αλλά κάνουμε πως δεν τα ξέρουμε.
Έτσι.
Αυτοί κάνουν πως τα λένε και εμείς κάνουμε πως τα ακούμε. Παρ' όλα αυτά συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο η ζωή, στον ίδιο δρόμο. Τώρα για εμάς τους μεγάλους, κοίταξε, η λέξη παραμύθι είναι παρηγοριά. Οπότε με αυτή τη στην έννοια είναι μια παρηγοριά να ακούς την αφήγηση μιας ιστορίας. Γι' αυτό και είναι εγωιτευτική πάντα η αφήγηση. Όταν κάποιος αφηγείται, αν καταφέρει και σε κοιτάει στα μάτια και στο περάσει, είναι ένα πράγμα που ανοίγεις τα χέρια και είσαι, πώς το λένε, ανοιχτός να πάρεις την ιστορία και παρηγορείσαι. Αυτή είναι η έννοια.
Αν είχα ένα κόκκινο πουλί, αν είχα ένα ίδιο με τριαντάφυλλο μπουμπούκι πριν ανοίξει, θα τα αφήνα να πέταγε, τι όμορφο που θα τα.
Μαζί μας έχουμε και την πρόεδρο του Συλλόγου Θεσσαλονικαίων, ο Άγιος Δημήτριος, την κυρία Ρίτα Μπρατάνη. Κυρία Μπρατάνη, ποιες ήταν οι αντικειμενικές δυσκολίες ενός ιδιοχειρήματος? Και το λέω αυτό γιατί εσείς είχατε την ιδέα να έρθει ο κύριος Μπασλάμ στην Αυστραλία.
Υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες και στο κομμάτι το διαδικαστικό. Ένα από τα πρώτα μας προβλήματα ήταν να βρούμε ένα μικρό παράθυρο στο πρόγραμμα του κύριου Μπασλάμ, ο οποίος πριν έρθει στο Σίδνεϊ ήταν στο Λονδίνο. Δύο μέρες μετά που θα προσγειωθεί στην Αθήνα, θα φύγει για Ουτρέχτη, Βρυξέλλες και κάπου αλλού. Εν πάση περιπτώσει, έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος να συνεννοηθούμε ώστε να μπορούμε να βρούμε ένα παράθυρο να μπορέσει να έρθει στην Αυστραλία. Έχουμε τη γνωστή καθυστέρηση 9 ωρών αυτή τη στιγμή, οπότε όλα εισιτήρια διαδικαστικά ήταν ένα πρόβλημα, χρονοβόρο. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν και άλλα βασικά προβλήματα, όπως το πόσο διαθέσιμος ήταν ο κόσμος εδώ στο Σίδνεϊ να δεχτεί κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν έχει σχέση καθόλου ούτε με σουβλάκια, ούτε με λουκουμάδες, ούτε με πράγματα τα οποία είναι αυτά που συνήθως κάνουν κάποιοι από τους συλλόγους τους παραδοσιακούς. Και ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης είναι ένας παλιός σύλλογος, ένας σύλλογος ο οποίος ιδρύθηκε το 1992, με μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην αρχή, η οποία σιγά σιγά εξασθένησε. Εν πάση περιπτώσει, όταν ξεκίνησε πια και δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον από το Department of Education και το Τμήμα των Ελληνικών, τότε σε χρόνο μηδέν υπήρχε μια πολύ μεγάλη διάθεση από αρκετά σχολεία να καλοδεχτούν τον Δημήτρη και να ακούσουν την παράσταση με τον Γαργαλιστή.
Ποιες είναι οι επόμενες εκδηλώσεις τις οποίες θα δώσει το παρόν ο κύριος Μπασλάμ και ποια είναι η ανταπόκριση που έχει έως τώρα στους μικρούς φίλους εδώ στην παροικία η παρουσία του στα σχολεία τους?
Για τα παιδιά είναι κάτι πολύ καινούριο. Το να έχουν έναν συγγραφέα, ο οποίος είναι και μουσικός, και να παρουσιάζει ένα παραμύθι το οποίο είναι και έμετρο. Βλέπουμε ότι τα παιδιά γελάνε κατά τη διάρκεια της αφήγησης. Σαφέστατα διασκεδάζουν πάρα πολύ με τις διαφορετικές φωνές που κάνει ο Δημήτρης, προσπαθώντας να μιμηθεί τους χαρακτήρες του Γαργαλιστή. Και τους αρέσει πάρα πολύ η μουσική και όλη η εξέλιξη του παραμυθιού. Στα σχολεία έχει ενδιαφέρον το ότι βλέπεις αυτό που είπε και ο ίδιος. Υπάρχει μια διαβάθμιση στο κομμάτι της επάρκειας των ελληνικών. Βλέπεις κάποια παιδιά τα οποία είναι 100% εκεί, το παρακολουθούν. Είναι κάποια παιδιά που έχουν σοβαρές άγνωστες λέξεις. Είναι κάποια παιδιά που τα χάνεις λίγο. Τώρα στην ερώτηση το ποιες είναι οι επόμενες δράσεις με τον Μπασλάμ, συζητάμε διάφορα πράγματα. Μια σκέψη είναι να γίνουν κάποιες ανοιχτές εκδηλώσεις, που εκεί θα μπορούσε να υπάρχουν οι γονείς μαζί με τα παιδιά και να δούνε την παράσταση. Σκεφτόμαστε και κάποια άλλα προγράμματα, τα οποία πιθανότατα να είναι λίγο πιο εκπαιδευτικά, πιο διαδραστικά. να στηριχτούμε δηλαδή στο έργο, είτε το Γαργαλιστή είτε κάποια από τα άλλα τα βιβλία του, και πάνω σε αυτό να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο τα παιδιά θα μπορούν να εμβαθύνουν λίγο περισσότερο. Ο Δημήτρης δεν το αναφέρει ποτέ, αλλά υπάρχουν πολλοί μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν χρησιμοποιήσει το Γαργαλιστή για να κάνουν διδακτορικά.
Ο Σύλλογος Θεσσαλονικίων έχετε δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία, το λέγαμε και νωρίτερα, για τα παιδιά. Να θυμίσω τα εργαστήρια κατασκευής φιγουρών θεάτρου Σχιών του Καραγκιόζη, που είχατε πραγματοποιήσει από κοινού με την Βασιλιάδα. Είναι όντως έτσι, έχετε αυτή την ευαισθησία, ή είναι δική μου αντίληψη?
Όχι, έτσι ακριβώς είναι. Πιστεύουμε ότι το όραμα που θα πρέπει να έχουν οι σύλλογοι τώρα είναι να προσανατολιστούν στη νέα γενιά. Είναι δεδομένο ότι σιγά σιγά χάνουμε λίγο τη γλώσσα, αλλά πρέπει να κρατήσουμε τον πολιτισμό μας. Ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει κάνει πάρα πολλά. Εκτός από το καταπληκτικό πρόγραμμα που έγινε με τη Βασιλιάδα και τον Καραγκιόζη, έχουμε κάνει και άλλες δράσεις. Όπως για παράδειγμα, είχαμε πάει στο Big Kitchen, μαζεύτηκαν 50 άτομα, από τα οποία τα μισά ήταν παιδιά. Μαγειρέψαμε ελληνική θεσσαλονικιώτικη κουζίνα και πήραμε περίπου 530 μερίδες και τις πήγαμε στην Πρόνοια. Μαζέψαμε επίσης καμιά σαρανταριά παιδιά σε κάποια άλλη ενέργεια. Βρεθήκαμε με την Ούλα τη Διαμαντόπουλος. Και εκεί τα παιδιά φτιάξαν ψηφιδωτό, μάθαν για τον Άι Δημήτρη. Στα αγγλικά. Αλλά μάθαν όλη την ιστορία της Θεσσαλονίκης, μάθανε ποιος είναι ο μάρτυρας. Είναι πράγματα που τα φέρνουν κοντά. Και αυτό που εμείς θέλουμε είναι τα παιδιά να μαθαίνουν, να διασκεδάζουν, να περνάνε καλά και να θέλουν να δημιουργούν φιλίες.
Τελειώνοντας, ποιες είναι οι αμέσως επόμενες δράσεις για το σύλλογό σας? Τι προγραμματίζετε για το άμεσο μέλλον?
Δεν θα αποκαλύψω πολλά. Πάντως, κάτι το οποίο είναι μεγάλο σχετίζεται με παιχνίδι και με αρχαιότητα.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.